Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-studio sa Campus FM nilqawkom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-mistieden li jkun magħna minn ġimgħa għall-oħra il-Professur Charles Briffa. F'din is-sensiela l-programmi jistħarġu u jarblu l-kultura qadima u reċenti li tnixxi minn il-sinna, tarif miksub li bosta drabi jikxef aspetti tal-mentalità ta' missirijietna. U minn din il-kultura jixirfu deriet ta' kif kienu jaħsbuha u kif kienu jifhmu d-dinja tagħhom ta' qabilna li minnhom tnissilna aħna. Din is-sensiela għalhekk qiegħda ssaħħaħ l-idea ta' soċjetà organika fejn il-preżent jidħol f'interrelazzjoni u kontinwità ma' li modi u mhux jibqa' mifrut minnu. Nidħlu mela fid-dinja tal-kliem biex inkunu nafu min aħna għax narfu u nifhmu lil nanfusna u fl-istess naraw kif nistgħu nużaw il-lingwa mingħajr ambigwità. U llum l-ewwel kurzita tiegħi hija xi tfisser il-kelma. Mejta ħawi.
Sawa, dina l-għonet għanda tlet tifsiriet, ma żewġ pronunzi. Inti għatta ħawi u għanda l-pronunzja l-oħra ħawi. Iġveri l-ewwel sillaba tkun twila. U dawna tlet tifsiriet li għet nsemmi għandhom ukoll funzjonijiet grammatikali differenti. Ħanibdew l-ewwel waħda. Mela l-ewwel waħda kif rajta inti ħawi, huwa nom verbali li jfisser żvujtar. Meta inti tiżvojta xi ħaġa, alright? Ġifieri għandek dbattil fih. Pereżempju, aħna ngħidu fil-ħawi tal-blat. Fil-ħawi tal-blat. Ġifieri fil-vojt tal-blat.
Għadha tintuża hekk imma din il-kelma le.
Inti sejjaħ tilha mejta, mejta xi hija obsolit u xejn m'għadhomx intużaw dawn. Imma interessanti għax kellhom dawn il-funzjonijiet differenti. Mbagħad hemm ħawi bħala participju attiv. Iġifieri, it-tifsira tiegħu kienet inqas dens minn normal. Sħab ħawi, sħab ħafif li jinfirex. Interessanti, issa dina mhix teknika dina kapaċi jkollna bżonn aħna. Kun sħab ħafif, ma nużawix l-istess. Mbagħad hemm funzjoni oħra ta' ħawi, sewa, bħala avverbju illi tfisser rari. Illum ħawi issibhom dawn id-drawiet rari issibhom dawn id-drawiet għax inqataw. Ettara, il-kelma ġejja b'mod interessanti mill-Arbi fejn insibu il-verb ħawa. Il-ħ però fl-Arbi hija dik ħarxa. Aħna ma nagħmlux differenza bejn il-ħ ħarxa u l-ħ radba li għamel l-Arbi, aħna għalina ħe waħda hemm. U ħawa fl-Arbi tfisser kien żaq u vojta. Ara għandek id-battil l-żvojtar. Sewa. U dina fl-Arbi tat ħawin. Ħawi. Rajt il jiġi vojt jew moħli.
Sewa. Il-verb qal għandhom perfett.
Issa, il-verb qal fil-Malti biex ngħidu hekk huwa imlaqat. Dan il-verb għaliex imlaqat minn żewġ verbi. Sewa, l-ewwelet qal ġejja mill-Arbi qala. Qal. Sewa, u fil-Malti mhuwiex sħiħ. U allura aħna kellna neqdew b'verb ieħor li ħanajt xi darba forsi kien għad, għajnaħde, bħala verb imma, mhux għadni, jiġifieri dak mhux verb, dak huwa partiċella. Alright? U għad, għajna għade bħala verb, u kol ġej mill-Arbi għada, il-repeta. Alright? Issa, kiku kena noħorġu il-konġugazzjoni kollha ta' għal, u ġieli ikunem min jiprofa juża forom minn għal bħal il-għawli-għul, per eżempju. Kiku kena nikkonġugaħ kollu għal, san sibu hekk, fl-imperfett manniġ aħna, sewa, imma jiġi hekk. In-qul, t-qul, i-qul, t-qul, in-qulu, t-qulu, i-qulu. Mbagħad fil-perfett, ġifieri fil-passat, olt, olt, għal, għalet, olna, oltu, għalu. U dakka bnejtu fuq dam, jiena, all right? Ġifieri olt, domt, ara. U inti domt, all right? Mbagħad aħna domna, olna, ok? Qed tibni hekk. Għax huwa tal-istess xejra. Alright. Il-verb għad mil-banda l-oħra li ma għadniex aħna kieku kellna nikkonġugawh kollu fl-imperfett qed insibuh li huwa kollu. Jiena ngħid inti tajt huwa jgħid tajt ngħidu tajdu jgħidu hemmhekk alright. U fil-perfett, ġifieri fil-passat, qed jiena qed inti qed, u mbagħad hu kienet tiġi għad, hi għadet minn flok qalet, alright, qedna qedtu u huma għadu. Flok għalu. Issa, li għaw interessanti, però, huwa li għennet għanna il-proċess li fil-Malti ħa bieċa me wieħed u bieċa minn ieħor. U hekk għadna aħna il-verb tagħna sħiħ, all right, imlaqat minn żewġ sorsi. Jiġifieri meta inti qed tgħallimhom fiskola dawn l-affarijiet sewa, anke fiskola primarja, sewa, il-verb trid tittijulhom biż-żewġ forom kifinu illum. Per eżempju, najt tajt jajt tajt najdu tajdu jajdu jiġu sħiħ. Però mbagħad fil-passat qed. Għal, għalet, ara hemmhekk qed ibidlu, qedna qedtu għalu. Qed tifhem? Fit-tielet persuna singular, maskil femminil u plural qed inbidlu l-verb, jiġifieri naqbżu minn naħa l-oħra. U li huwa interessanti mbagħad huwa l-fatt li fis-seba' forma dawn iż-żewġ verbi illi wieħed minnhom ma għadniex nużaw għax għad ma għandux l-ewwel forma sewa, nużawhom fis-seba' forma, intqal u ngħad. Qed niftehmu? U s-seba' forma qed tgħidilna illi xi darba kien hemm l-ewwel forma anke ta' għad. Jiġifieri nimmaġina illi fil-Malti forsi medjavali kien jintuża bħala verb sħiħ ukoll. La ittieħed is-seba' forma minnu.
Ħalli mmorru għall-kelma din id-darba minn fejn ġejja. Il-kelma prostituta.
Prostituta ġejja mill-Latin u ilha ħafna u ħafna tintuża hekk fis-sens tal-lum fl-Ewropa kollha għaliex din hija kelma li nfirxet. U li hu interessanti li fil-kelma prostituta fl-oriġini tagħha, l-idea ta' sess għall-kiri sewa mhijiex naturali fl-etimoloġija, ma ħa naraw daqsxejn l-iżvilupp Ewropew, naraw daqsxejn kif żviluppa s-sens tagħha. Ara, fis-seklu 14 bit-Taljan kienet tintuża fis-sens ta' mara li tagħmel kummerċ minn ġisimha. All right, hawnhekk hawn ħiel diġà ta' sess, all right? Imma fis-seklu 15 il-verb prostituire kien jintuża fis-sens ta' offra għax-xewqat ta' ħadd ieħor dak li jista' jkun protett.
Differenti jew.
Jiġifieri mhux biss is-sess, imma jista' jkun affarijiet oħra. All right, iktar ġenerali. Fis-seklu 16 mbagħad il-kelma prostitute bl-Ingliż kienet tintuża bħala aġġettiv fis-sens ta' offrut jew espost għal ġibda ħormana last jiġifieri. All right? Imma fis-seklu 17 bdiet tintuża bħala mara mikrija u motija l-interkors sesswali bla doċċ. Mela hawn ukoll kienet daħlet l-idea ta' sess. Sewa. Issa, ħammorru daqsxejn iktar lura, il-kelma ġejja mill-Latin kif qed ngħidu prostitutus fil-maskil u prostituta fil-femminil. U prostitutus huwa il-participju passat ta' prostituere. Espona pubblikament jew offra għal beħ. Llum aħna ngħidu prostitwixxa. Sewa, li hu verb imnissel minn pro għal jew minn flok u statwere is-settja stabbilixxa u poġġa. Mela, kif qed naraw, kifat fil-bidu, l-idea ta' sess għall-kiri mhijiex naturali fl-etimoloġija, ġifieri din żviluppat hija mixja l-kelma mifruxa mal-Ewropa, kif rajna fit-Taljan u fl-Ingliż. Issa, il-kelma prostituta infirxet kif qed ngħidu mal-lingwi tal-Ewropa u għadha tintuża sal-lum. Però mill-1973 mela saqedin ħafna iktar qribna sewa, ħafna mill-attivisti favur il-prostituzzjoni ma jużawx il-kelma prostituta, ma minflok jużaw sex worker. Dan huwa terminu imma li jinkludi lil kull min jaħdem fl-industrija tas-sess. Jew lil min xogħol huwa ta' natura sesswali. Għalhekk mhuwiex terminu limitat biss għall-prostituti, mela mhux eżatt sinonimu għall-prostituta, qed niftehmu, imma huwa ħafna iktar ġenerali, huwa iktar biex ngħidu hekk superordinat. All right. Li hu interessanti wkoll għaliex aħna qed nippruvaw anke naraw daqsxejn il-mentalità anke ta' niesna, alright, kif ħadmu din l-idea ta' prostituzzjoni wkoll, jiġifieri s-soċjetà kif aħna ħadna l-mentalità ta' qabilna, sewa insibu illi anke fil-Malti hemm varjetà ta' termini għal min jaħdem fil-prostituzzjoni. Imma l-aktar komuni bħala alternattivi għall-prostituta huma jew aħba. Sewa, kelma komuni ħafna fil-Malti
mill-arbi
ġejja mill-arbi, sewa, u għandna wkoll il-kelma eskorta.
Eskort.
Ġifieri eżatt, għalkemm eskorta professjonali mhux bil-fors tkun prostituta biex niftehmu wkoll. Imma ġieli tintuża wkoll hekk u nagħmlu distinzjoni bejn eskort raġel u eskorta mara. Issa fost it-termini li qed insemmu hemm dawn li jġorru xi attitudni negattiva lejn il-persuna. Ġifieri kultant minħabba li l-kelma aħba kienet ħadet hija iktar antika
u
x'hekk minn prostituta, però kienet ħadet dik il-fama ħażina. Allura kien ikun hemm forum alternattivi hekk fil-Malti u nsibu mara ħażina, mara tad-dinja, mara bla ġieħ, mara żienja, mara mhux tal-galbu, bardaxa, puttana mit-Taljan sewa żaka. Debba tax-xitan, żiemla, dawn se lejn ituk l-idea wkoll, issa di debba tax-xitan, per eżempju, ma' din il-mara miskien qed niġġudikawha, min jaf xi bżonnijiet kellha x'faqar kellha, imma debba tax-xitan ara. Żiemla, mara ta' fuq is-sur, mara tinten, mara ta' triq dendula, dawna jagħtu kull wieħed, kull terminu li hemm jagħti l-impressjoni tan-nies ta' qabilna kif kienu jħarsu lej dan ix-xogħol tal-prostituzzjoni, ftehmna?
Imma termini għadna nisimgħuhom.
Iva, imma li hu interessanti u dak ma jidhirlix li ġbartom kollha, dak ġbartom kif ġewni f'mument wieħed li nkun qed nikteb, tifhem ġifieri probabbli miktar. Imma li hu interessanti min-naħa tagħna lingwistikament ukoll, il-varjetà li hemm ta' forum alternativi kif in-nies, l-istess nies, l-istess komunità qed ħares lej din il-bniedma. Qed niftehmu? Huwa ħaġa li titfa' dawl enormi fuq il-perċezzjoni ukoll. Naturalment huwa marbut ukoll ma' l-idea reliġjuża li hemm anke fl-idjoma. Issa prostituta dejjem tirreferi għal mara imma nsibu wkoll irġiel li jagħtuha għall-prostituzzjoni.
Kif issawret l-espressjoni Marti jittieħed?
Dina hija interessanti għaliex hija kalk mit-Taljan. Fit-Taljan insibu l-espressjoni essere preso da una malatija, tieħed minn marda. Ok, dik ħadniha minn hemmhekk, ġifieri aħna beħadin nkunu qed infisslu li huwa mart kuntaġġuż, jew kellha mart li jintrikeb, all right. Imma l-biċċa ara, all right, mela nafu minn fejn ġiet. Alright, ġifieri aħna ħadniha mit-Taljan bħala espressjoni, kif fatt li hija kalk, ġifieri aħna traduċejnija, illum saret tagħna. Ħafna nies laqas biss jafu li ġejja mit-Taljan u x'hekk. Imma tant kemm saret lokali, lokalizzajnija ħafna. Imma li huwa interessanti hekka f'dan il-kunċett ta' lokalizzazzjoni huwa il-fatt li Mart jittieħed hija lingwa figurattiva. Jisek inti qed tieħu bħalma per eżempju toħodli ktieb u x'hekk bħalma tieħu oġġett il-Mart. Għonek għandek il-lingwa figurativa u fil-mentalità bikrija tal-soċjetà tagħna sewwa kienet taħdem ħafna bil-lingwa figurativa. Lingwa figurativa kważi kienet parti mill-personalità tal-Maltin ta' qabilna.
U anke biex jiftehmu aħjar.
Iva, jispjegaw ħafna aħjar. Isu inti il-marda qed tara bħala xi ħaġa konkreta li tista' ta' tija bħalma inti ta' ti bieċa ħobs il-ċaħat.
Ħamura ċaħan ġuħra, kif iġipruħu il-kollettiv fil-Malti?
Għamnek għanna zewċ tipi meta aħna nitkellmu fuq il-kollettiv. Ġeneralment il-kollettiv, nom kollettiv, ikun fil-singular, sewa, fil-forma, ġifiri il-grammatika tiegħu tkun fil-singular, imma il-sens tiegħu ikun plural. Per eżempju, jiena ngħid ġobon sabiħ. Law sabiħ mela qed nittrattah bħala singular maskil. Sewa, ma x'ġobon. Jekk immur fis-supermarket u nara t-tipi li jkun hemm, xorta ngħid il-marelli kemm hawn ġobon sabiħ, jew ġobon tajjeb, u kun qed nirreferi għat-tipi kollha, mela is-sens tiegħi huwa plural. Sewa, l-istess bħal meta ngħid flotta kbira. Flotta, ara, qed nittratta bħala singular. Imma il-flotta x'għandha? Il-flotta jkollha ħafna bastimenti, emment, mela hija plural fis-sens. Issa. Fil-Malti però għandna żewġ tipi, għandna dawk l-oġġetti li jinġemgħu faqda waħda bħal flotta vapuri, folla nies, merħla naċ, ċorma tfal, dawna l-grammatika tagħhom hija femminil singular. Sewa. Mbagħad għandna l-kollettiv. Issa dan huwa kollettiv x'aktarx li huwa jindika fdal mis-semitiku wkoll bħala ġema ta' oġġetti li għandhom il-farrat waħdini. U hawnhekk dan nittrattaw bħala maskil singular. Pereżempju ngħidu għeneb.
Sewa.
Għeneb kbir, għeneb iswed. Ara, nittrattaw singular maskil. Ma jeneb jekk ikun għanqut, mhux enba waħda. U dan għandu il-farrat waħdini kif qed ngħid enba bħalma għandna naħal ukoll huwa kollettiv naħla sewa xama ukoll huwa kollettiv jispiċċa bl-apostrofu għax imbagħad il-farrat waħdini tiġi xeqa me għajna u kliem kelma. Issa kliem ħafna nies jużawha fil-plural, għal erba t-klim zbieħ. Jużawa fil-plural, mentri klim u għanom li jrid ikun singular maskil. Jekk inti tittuża erba,
dan il-każ
erba kelmiet, se tuża l-plural. Klim huwa dejjem singular, għax huwa kollettiv. Ftemna, it-tifsira tiegħu huwa ħafna, imma il-funzjoni huwa ta' singular.
Għalxiex jirreferi il-pronom memus f'tamila tal-ħmar biex ma tħallas dwana. Akka qed ngħidu għall-tamila.
Iva, dik hija interessanti għaliex għandna diversi espressjonijiet. Tamila tal-ibla, tamila tal-fedil, tamila tal-qaddis. Dika dik l-akka qiegħda.
Għall-femminil qisha qiegħda.
Pronom memus tal-femminil. Sewa? U tirreferi għal parti. Per eżempju, fl-espressjoni li għad tinti, tagħmilha tal-ħmar biex ma tħallas żwana, tagħmel il-parti tal-ħmar. Għalhekk.
Qed tirreferi għal parti.
Sewwa. Biex ma tħallas żwana. U dina wkoll skont il-professur Aquilina fil-Comparative Dictionary of Maltese Proverbs, dan jgħid li dan l-użu personali tas-suffiss pronominali tal-femminil huwa kalk tal-użu taljan bħal f'darsela u farsela. Imma fil-Malti wkoll aħna biex inkomplu fuq dan wkoll aħna ngħidu tal-ħela ta-ta-aka hawnhekk ġiet aka wkoll tax-xorb tax-xalar. Imma hemmhekk ma nistax ngħid tal-ħela ta' il-parti tal-ħela ta' allura x'inhi il-ħajja, il-ħajja ta' għal-ħela.
L-istess funzjoni jisu.
L-istess funzjoni, pero, pero jisu moħna jmur, ximkien ieħor, aħna estendejna dak li ħadna mit-Taljan u estendejnieh mod ieħor għal-ħajja ukoll.
Il-kelma xelluk u l-kelma xlok għandhom l-istess oriġini?
Xelluk u xlok. Hawnhekk għandna aspett kulturali interessanti ħafna, però ħalli nibdew daqsxejn minn fejn huma ġejjin, għax l-oriġini tagħhom jindikalna l-kultura li aħna uritna. U forsi bħalissa l-lum il-ġurnata qiegħda moħbija dik il-kultura. Xelluk hija mnisla mill-arbi. Xuluk, xuluk, l-arbija tiġi bil-qaf, sewa xuluk. Fis-sens ta' sirokko bl-Ingliż. U fl-arbi, xelluk fil-fatt hija jasar. Lill-Malti ma sellifiex kif issellef jamin għall-lemin. Ftehmna? Mela ħalli nibqgħu fuq dan il-fatt li xelluk ġejja minn xuluk. Issa, dina niġi għalija aktar il-qoddim. Ħammurru għal xlok. U koll mill-arbi u mill-istess serq xuluk li tfisser kif qed ngħidu xirokko. Sewa, xlok jiġifieri hawnhekk, xlok dak li aħna ngħidulu r-rieħ sħun li jonfoħ min-Nord Afrika fuq il-Mediterran sa nofsinhar tal-Ewropa. Sewa, naturalment imbagħad aħna ħanneħ xlok hekka bħala wieħed mid-direzzjonijiet. Il-kelma xuluk imbidlet minn xuruq. Oriġinament kienet mela xuruq bir-r. Jiġifieri tluħ ix-xemx. U dina ġejja minn xarq. Xarq bil-qaf, li hija il-vant. U f'wieħed mid-direzzjonijiet antiki Maltin insibu l-kelma mejta xarq għal xarq.
Xarq
għal-vant, sewa. U xarq bl-arbi huwa tluħ ix-xemx. Issa, fl-isqalli naturalment insibu xilokku u xirokku. Fit-Taljan insibu xirokko u fl-Ingliż insibu sirokko u xirokko. Kollha mnislin mill-arbi qed insemmi dawn it-tliet lingwi għaliex dawn huma dawk li influwenzaw u rrinforzaw il-Malti. Fil-Malti l-konnessjoni bejn xelluk u xlok tmur lura lejn il-kultura klassika għaw dak li hu interessanti. Id-distinzjoni bejn ix-xelluk u l-lemin fl-antikità kienet tintamel fuq il-mixja tax-xemx minn tluħa. Kull min kien jiffolowja il-modija tax-xemx, jiġifieri kien ikun sejjer lejn il-punent. Allura kien jitqies lejn il-lemin. U kull min kien imur fid-direzzjoni opposta, ġifiri sejjer lejn il-vant, kien jitqies sejjer lejn ix-xelluk. B'hekk il-punent ġie il-lemin u il-vant xelluk. Allura, kull min kien kif qed ngħidu imur lejn tluħ ix-xemx, kien ikun sejjer lejn ix-xelluk, jiġifieri aħna ngħidu li ix-xemx titla mill-vant. Sewa, mela sejjer lejn il-vant. Mela etimoloġikament fil-Malti xelluk tfisser id-direzzjoni lejn tluħ ix-xemx. Issa li hemm interessanti wkoll li fid-dizzjonarju tal-proverbji ta' Aquilina, Aquilina jgħidlek indi Sahara the back jiġifieri darek, sewa, is the north. Sewa, mela jekk inti qiegħed fid-deżert Sahara, darek lejn l-Ewropa, hemm qiegħda lejn in-nord. Allura the east does qed ikompli Aquilina, the east does becomes the left. Jagħti din il-kultura. Jiġifieri hawnhekk għandna r-rabta etimoloġika u kulturali bejn ix-xlok u xelluk ukoll. U li interessanti li xlok tispiċċa bil-k għaliex il-qaf arbija żviluppat fil-k, ħaġa normali, hemm imbagħad xelluk ġiet bil-g, xellugi, ġiet bil-g. U nsibu wkoll anke dialetti minn għalija dialett Sirjan illi dik il-qaf jagħmilha kultant g. Jiġifieri hawnhekk qegħdin ngħidu aħna il-Malti kif ipparteċipa fl-iżvilupp ukoll anke fonoloġiku ta' dan il-kliem. imma s-sabiħ huwa r-rabta kulturali li hemm bejnietom.
Interessanti, ħafna dan
il-konċett. Ħafna. Għax anke juri wkoll il-perċezzjoni ta' niesna fl-modi. Issa jiena dejjem qed ngħid niesna fl-modi dan jista' jkun li ħaduhom mal-ewwel mingħand il-barranin. Imma xorta kien hemm xi ħadd li bil-mentalità bikrija għamel dan it-tlaqqieħ fil-kunċetti.
Għalhekk kellhom strumenti lanqas biex ikejlu ċertu.
Huma dejjem kienu jkunu baffarijiet naturali. Għalhekk hawnhekk għandek.
Ħafna drabi x-xemx. Id-daw li d-lam in-natura.
Imma l-eżempju ta' Akwilina li għati hawnhekk meta tipoġġik fid-deżert, meta laqqas għandek bini ma għandek xejn, inti qed tipoġġik inti f'direzzjoni li tista' taraf l-lemin mixellug. Rajtu allura tista' taraf il-vant u l-ponent. Issa, tgħid li ma titkun taf l-mu n-nord.
N-nord.
It-tramuntana. Ħaġa żgħira għax in-natura tielek għax hemm il-kewba ta' tramuntana, in-North Star. Aħna ġieli ngħidula Venus dik. Allura jekk inti tkun taf minn fejn iġejja dik għala għandek jekk inti qiegħed fid-deżert għandek in-naħar ta' feqiegħda l-Ewropa.
U hekk f'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tfim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku grazzi li segwejtu din is-sensiela minn Campus FM insellmulkom.
Thank you.